Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Z nádejou a láskavosťou je svet krajší, povedal svätý otec zamyslený od vysielanom v televízii BBC.
Svet čelí veľkým skúškam, nádej prekoná každú krízu, píše pápež posolstve mladým zídeným na téze stretnutí v Taline.
Vydávajte svedectvo o svojej viere, uvádza sa v liste svätého otca študentom na Betlehemskej univerzite.
Sestra Mátiková v pokračovaní rubriky o biblických postavách predstaví Abrama.
V sobotu 28. decembra, deň liturgického sviatku svätých neviniatok mučeníkov, vás od mikrofónu zdravia
Beáta Dorková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán, Veľká Británia. Dnes ráno odvysielala BBC v relácii Myšlienka na deň zvukovú nahrávku zamyslenia pápeža Františka.
Bol som požiadaný, aby som vám hovoril o nádeji a láskavosti. Ďakujem vám za to. Dotýkajú sa srdca evanjelia a ukazujú cestu, ktorá má usmerňovať naše správanie. Svet plný nádeje a láskavosti je krajší. Spoločnosť, ktorá s dôverou hľadí do budúcnosti a zaobchádza s ľuďmi s úctou a empatiou, je ľudskejšia.
Ako viete, 24. decembra sa začal jubilejný rok, ktorý predstavuje obdobie, keď sme povolaní stať sa pútnikmi nádeje. Hoci nevieme, čo nás čaká zajtra, nie je dobré pozerať sa na budúcnosť pesimizmom a rezignáciou. Vojny, sociálna nespravodlivosť, mnohé formy násilia, ktoré zažívame každý deň, nás nesmú zatiahnuť do pokušenia skepsy a skľúčenosti.
Vyberáme si lásku a láska robí naše srdcia vrúcne a dôverujúce. Tí, ktorí milujú, aj keď sa nachádzajú v neistých situáciách, vždy kontemplujú svet s nežným pohľadom nádeje.
Dobroprajnosť nie je diplomatická stratégia ani formálne správanie, ktoré treba dodržiavať, aby sme si zabezpečili spoločenskú harmóniu alebo získali iné výhody. Zdvorilosť je forma lásky, ktorá otvára srdcia na prijatie a pomáha každému stať sa pokornejším. Aká dôležitá je pokora? Pokora predchádza vzájomnému dialógu, pomáha prekonávať nedorozumenia a vyvoláva vďačnosť.
V tejto súvislosti by som rád citoval veľkého britského spisovateľa Gilberta Keita Chestertona, ktorého si veľmi vážil aj argentínsky básnik Jorge Luis Borges. Na konci svojej autobiografie Chesterton múdro vyzýva, aby sme veci života prijímali s vďačnosťou a aby sme ich nepovažovali za samozrejmosť.
Na záver vyslovujem želanie nádeje, ktorá je spolu s vierou a láskou teologickou cnosťou. Dúfam, že počas tohto jubilea budeme môcť uplatňovať vľúdnosť ako formu lásky vo vzťahu k druhým. Nech nám nový rok prinesie pokoj, bratstvo a vďačnosť.
Grazie.
Vatikán, Betlehem. Svätý otec František zaslal 20. decembra list vicekancelárovi Betlehemskej univerzity, bratovi Hektorovi Hermanovi Santosovi Gonzálezovi, ktorom vyjadril svoju duchovnú blízko zamestnancom a študentom tejto inštitúcie počas adventného obdobia.
Betlehemská univerzita je katolícka univerzita, ktorá vzdeláva viac ako 3000 študentov. Bola založená pred viac ako 50 rokmi ako prvá vysokoškolská inštitúcia na západnom brehu Jordánu.
V liste pápež povzbudzuje študentov, aby si chránili svoj vzácny dar viery a aby sa on delili s ostatnými. Vždy si chránte svoj vzácny dar viery nie ako niečo, čo treba skrývať, ale ako poklad, o ktorý sa treba deliť s ostatnými.
Píše o tom, že mládež môže čeliť pocitom slabosti či zmetku a preto ich vyzýva, aby sa v modlitbe zverili Ježišovi. Aj keď sa vo svojej mladosti môžete niekedy cítiť slabý, zmetený alebo dokonca sklamaný, zverte všetko Ježišovi v modlitbe, lebo on je zdrojom trvalej nádeje.
Pápež tiež zdôrazňuje význam spoločenstva a priateľstva počas študentských rokov, keď píše: Nikdy sa nesnažte ísť sami, ale pestujte puta akademického a spoločenského priateľstva, ktoré sú vzácnym dedičstvom vašich študentských rokov.
V kontexte súčasného násilia vo svete vyzýva študentov, aby svojim svedectvom evanjeliových hodnôt prispeli k budovaniu budúcnosti dialógu a spravodlivosti. Dôverujem, že vaše nadšené svedectvo o trvalých hodnotách Evanjelia bude slúžiť ako príklad pre náboženských a politických lídrov rôznych vierovyznaní a tradícií.
Na záver listu pápež František zveruje zamestnancov a študentov Betlehemskej univerzity pod ochranu Panny Márie, Matky cirkvi, a vyprosujem hojnosť radosti a pokoja v Ježišovi Kristovi v telenom slove.
Vatikán, Talín. V posolstve podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom sa pápež obracia na účastníkov 47. európskeho stretnutia Téze v estónskom Taline. Uprostred konfliktov a násilia podporujte ducha zdieľania a bratstva, prekonávajte únavu, krízy a neistoty.
Pápež František pripomína svoje slová z ekumenického stretnutia s mladými v pobaltských krajinách v roku 2018, keď píše: Je stále nádherné, keď sa môžeme stretnúť, podeliť sa o svedectvá života, vyjadriť to, čo si myslíme a čo chceme. A je veľmi krásne byť spolu, my, ktorí veríme v Ježiša Krista.
Svätý Otec zdôrazňuje, že stretnutie v duchu bratstva a zdieľania je obzvlášť dôležité v tomto čase, keď svet čelí veľkým skúškam. Mnoho krajín je poznačených vojnami a násilím. Mnohí ľudia sú obeťami zlého zaobchádzania i spoločenských rozdielov a taktiež celý svet ohrozujú rôzne ekologické nebezpečenstvá. Preto mladých pozbudzuje, aby kráčali v nádeji, ktorá prekonáva únavu, krízy a neistotu, ako to pripomína aj posolstvo zo Svetových dní mládeže v Lisabone.
Posolstvo Petrov nástupca ďalej ubezpečuje mladých, že s nimi počíta. Vyjadruje dôveru cirkvi mladých ľudí, ktorí sú povolaní ohlasovať lásku Boha v dnešnom svete, a pozbudzuje ich k prehlbeniu ekumenickej spolupráce, ktorá je súčasťou synodálnej cesty cirkvi.
Prinášame ďalšiu časť cyklu biblické postavy, ktorý pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie Cér svätého Pavla Paulínok. Predstaví Abrama.
Abram na Pánovu výzvu opúšťa Haran a tak povediac začína svoju dlhú biblickú kariéru. Pán Abramovi zdôraznil: odíď zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva a z domu svojho otca. Naozaj sa Abramovi konečne podarilo vymaniť sa zo zovretia nezdravého majetníctva, ktorým boli presiaknuté vzťahy v Tárého rodine. Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot, uvádza biblický text, a na prvý pohľad sa zdá, že všetko je tak, ako má byť. V zápätí sa ale do príbehu začína vkrádať podozrenie, lebo rozprávač dodáva: Abram vzal so sebou svoju ženu Saraj a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. Odchádza Lot s Abramom naozaj slobodne ako rovnocenný spoločník, alebo zas Abram organizuje život všetkým okolo seba? A čo Saraj? Je Abramovi rovnocennou partnerkou, alebo s ňou manžel zaobchádza ako s jednou z položiek na zozname hnutelného majetku? Zatiaľ čo tieto otázky zostávajú otvorené, Abram prichádza do Kanaánu. Abram tu vzýva Pánovo meno a zdá sa, že v poriadku dorazil do správnej destinácie. Lenže keď v krajine nastáva hlad, Abram opäť balí kufre. Biblický text Abramovo rozhodnutie nejako nekomentuje. Ani Pán sa k tomuto kroku nevyjadruje, hoci k Abramovi osobne prehovoril už dvakrát. Čitateľ si preto právom kladie ďalšiu otázku. Nemal by azda Abram prejaviť trochu viac dôvery a spoľahnúť sa, že Pán ho predsa nenechá zahynúť hladom v krajine, ktorú mu hodlá darovať? Pán ale zjavne nie je tyrán, ktorý by Abramovi pri vstupe do Kanánu odobral cestovné doklady. Navzdory opakovanému Božiemu prísľubu má Abram stále pred sebou široké horizonty osobnej slobody, ale aj veľké príležitosti k osobnému rastu a k dozrievaniu. A ako vychádza najavo už pred vstupom do Egypta, Abram ešte naozaj potrebuje dozrievať. Hoci prijal Pánovo pozvanie, ešte nie je dokonalý. Dokázal síce zanechať neblahé prostredie svojej famílie, ale jeho mentalita je ešte stále nasiaknutá nezdravou logikou. Abram v biblickom príbehu doteraz ešte ani raz neprehovoril. No keď kúsok pred hranicou Egypta konečne zaznieva jeho hlas, veľmi sa nevyznamená. Abram sa prejavuje ako človek plný negatívnych predsudkov voči obyvateľom krajiny, od ktorej očakáva pohostinnosť. A ku svojej manželke pristupuje ako mazaný manipulátor, ktorý myslí len na seba a na svoj prospech. Viem, že si pekná žena, uvádza Abram svoje špekulácie komplimentom, avšak je zrejmé, že mu ide len o jeho vlastné dobro. Hovor, že si moja sestra, aby sa mi kvôli tebe dobre viedlo a aby som tvojim pričinením ostal nažive. Dávať život a udržovať pri živote je úlohou matky. Abram teda vykazuje známky vývojového regresu, keď adresuje svojej manželke takéto požiadavky. Prečo teda pán nezasiahne viníka? Prečo nevychováva ranami Abrama, ale bije nič netušiaceho faraóna? Abram bol povolaný k tomu, aby sa stal prostredníkom požehnania pre všetky pokolenia zeme. Egypťania sú tiež jedným z pokolení zeme. Nešťastie faraónovho domu zapríčinené Abramovou špekuláciou teda jasne ukazuje, že nevernosť a nespoľahlivosť toho, koho si pán vyvolil, nie je len osobným zlyhaním so zanedbateľnou odozvou v súkromných záležitostiach, ale má závažný negatívny dopad do posiaľ netušených rozmerov.
Priblížme si teraz vznik jubilejných rokov.
Hoci celý Rím prakticky žije jubileami, aj samotní Rímania nepoznajú históriu a vznik pápežských jubileí. Bolo to 1. januára 1300, keď sa v Ríme zhromaždili davy ľudí v očakávaní vyhlásenia odpustkov pápežom Bonifácom VIII. Ako sa totiž povrávalo, presne 100 rokov predtým, v roku 1200, boli takéto odpustky udelené.
V pápežských zápisoch však o takejto udalosti nebolo ani slova. Pápež Bonifác VIII ich v ten deň teda nevyhlásil. Ľudia sa vrátili sklamaní z nočnej bohoslužby. Keď sa však o niekoľko dní neskôr, 17. januára, počas tradičnej procesie s relikviou Veronikinej šatky, na ktorej otlačo Kristovej tváre, zhromaždili v Ríme obrovské zástupy pútnikov prosiacich o udelenie možnosti odpustkov, pápež Bonifác vypočul hlas ľudu. Už o 5 dní neskôr vydal špeciálnu bulu, ktorou ustanovil vôbec prvý svätý rok a oznámil, že ďalšie jubileá sa budú konať každých 100 rokov.
Mali to byť po sebe nasledujúce okrúhle dátumy od narodenia Krista. Už o polstoročie neskôr, v roku 1350, však pápež Klement V vyhlásil ďalšie jubileum, pričom toto časové rozpätie skrátil na 50 rokov, aby z neho mohli ťažiť nasledujúce generácie, ale predovšetkým preto, aby sa prispôsobil starobilému židovskému zvyku jubilejného roka, ktorý sa slávil presne každých 50 rokov.
Pápež Pavol II. Zasa toto obdobie skrátil na každých 25 rokov, ako sa to robí dodnes. Okrem riadnych jubileí existuje aj mimoriadne jubileá, ktoré sú vyhlasované pri osobitných príležitostiach, ako sú napríklad začiatky niektorých pontifikátov. Mimoriadne jubileum vykúpenia bolo v roku 1983, alebo jubileum milosrdenstva, ktoré sme slávili v roku 2015. Ďalšie mimoriadne jubileum sa bude konať v roku 2033, teda 2000 rokov od Kristovej smrti a zmrtvých stania.
V roku 2025 sa Rím rozozvučí ohlasovaním nádeje. Každý má nádej. Nádej je prítomná v srdci každého človeka ako túžba a očakávanie dobra, aj keď nevie, čo prinesie zajtrajšok, napísal pápež František vo svojej bule k svätému roku. Nepredvídateľnosť budúcnosti však niekedy vyvoláva protichodné pocity. Od dôvery k strachu, od pokoja k skľúčenosti, od istoty k pochybnostiam. Často sa stretávame so skľúčenými ľuďmi, ktorí hľadia do budúcnosti so skepsou a pesimizmom, ako by im nič nemohlo priniesť šťastie. Nech je jubilejný rok pre každého príležitosťou oživiť nádej, vyzýva pápež František.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
milí poslucháči.